Helga mín, 9 ára gömul lærði ég kvæði sem kalla var kvæðið að lítt stúlkunni ljúfu. Af því að mér hefur borist til eyrna að það sé eftir sama höfund, læt ég það fylgja hér með. Það með það eins og flest önnur kvæði sem ég hef farið hér með, ekki lært á bók, get ég því ekki dæmt fyrir rétt að þér. Segðu mér söguna aftur, söguna þá í gær, af litlu stúlkunni ljúfu með ljósu flétturna tvær. Af litlu stúlkunni ljúfu með ljósu flétturna tvær. Var hún ekki fættum á Íslandi og alinn þar upp á sveit. Sendingað vestur og sveitarinnar fjö með saknaðar tárin heit. Sendingað vestur og sveitarinnar fjö með saknaðar tárin heit. 13 árið að þar bil, það voru þín orð. Þú sagðir að sárt hefðum grátið er settu þeir hana borð. Þú sagðir að sárt hefðum grátið er settu þeir hana borð. Gusurnar gengu við skipið, það nötrað á veltist á hlýð. Þá bað hún svo heitt, þá bað hún svo vel, æ blessaði snúið þið við. Þá bað hún svo heitt, þá bað hún svo vel, æ blessaði snúið þið við. Aumingja barn, það var afar sárt, en átakanlegra var hitt. Er vestur hún kom til Vinnipeg og vildi sjá skildfólkið sitt. Er vestur hún kom til Vinnipeg og vildi sjá skildfólkið sitt. En fólkið hennar var farið, hún fann það ekki þar. Þú sagðir að þér hefði runnið til rifja, hver raunaleg hún var. Þú sagðir að þér hefði runnið til rifja, hver raunaleg hún var. Í innflutningssalnum hún situr, svo sakleysisleg og svo hljóð. Hún reyndi að hylja með hýrnunni sinni hið heita táraflóð. Hún reyndi að hylja með hýrnunni sinni hið heita táraflóð. Veslunum henni var vorkun og víst var það nokkuð hart. Að segja við hana hættu að rýna hestarnir koma nú snart. Að segja við hana hættu að rýna hestarnir koma nú snart. Hún keyrði með karlinum út á land og komst þar í góða víst. Skárri eru það nú skælurnar, ég skal nú verða byrst. Skárri eru það nú skælurnar, ég skal nú verða byrst. Svo fór hún einhverja langa leið út á landið, já var ekki svo. Furðu gott var fólkið við hana fyrstu dagana tvo. Furðu gott var fólkið við hana fyrstu dagana tvo. Svo að þrutu gæðin meir og meir og margsinnis var það hún grét. Kerlingin krefti hnefana en karl hrói fólkslega lét. Kerlingin krefti hnefana en karl hrói fólkslega lét. Þau börðana oft svo bólgin hún var og blætt undan svipunni þrátt. Þau lét hana vinna þótt væri hún sjúk, já vinna stórt og smátt. Þau lét hana vinna þótt væri hún sjúk, já vinna stórt og smátt. Henni leiddi svo mjög, hana langaði heim, láttu mig heyrum það. Þegar hún tók til síns barnslega bræðs að búast nótt af stað. Þegar hún tók til síns barnslega bræðs að búast nótt af stað. Hún komst út gluggan með kistilinn sinn er koldin var nóttin og löng og hljóp til skóarins hratt og hún gat og rættist ei myrkra göng. Og hljóp til skóarins hratt og hún gat og rættist ei myrkra göng. Hún þekkt enga lið sem vonlegt var. Hún viltist og misti þrótt og hver veit hvar hún lenti og hvað hún lið á nótt. Og hver veit hvar hún lenti og hvað hún lið á nótt. Líklega hefur hún lagst til svefns þá lúin hún orðin var. Og aldrei aftur vakna og andast í skóginum þar. Og aldrei aftur vakna og andast í skóginum þar. Já, hver getur sagt hvaða þrautir hún leið eða hvernig hún lífinu sleit. Oft hefur verið að því spurt en engin maður það veit. Oft hefur verið að því spurt en engin maður það veit. Hér annað lag og svo lítið breytt fyrsta vísa. Segðu mér söguna aftur, söguna þá í gær. Af litlu stúlkunni með ljúfaugun og ljósu flétturnar tvær.